onmerin cevap. Nähili doga etmeli. Gullaryň birine Isa bir yerde doga edýärdi. Dogasyny gutaranlar şagirdleriniň biri oňa: "Ya Rab, Yahyanyň öz şagirdlerine öwretýärli, senem bize doga etmegi öwret" diýdi. Olara şeýle diýdi: "Doga edeniňizde şeýle diýin: Ey gökdäki atamyz, adyň mukaddes bolsun. Padşalygyň gelsin. Gökde bolşýaly, yerde de seniň isleginiň amala aşsyn. Günnelik çörögümizi bize günnä ber. Günälerimizi geç. Çünkü biz hem özümize garşy günä ederleriň barynyň günäsini geçýäris. Bizi sinaga salma, bizi iblisden halas et." Onsoň Isa olara şeýle diýdi: "Aýdyly siziň biriňiziň bir dostuňyz bar. Ol ýary gyýja oňa baryp şeýle diýer: Dost, maňa üç çörek karz ber. Çünkü bir dostum ýoldan meniň kägelli. Onuň öňüne goýar zadym ýok. Ol hem içerden şeýle diýer: Maňa zähmet berme. Gapy eýäm ýapyldy. Çağalarym meniň bilen bile düşüpde ýatyr. Men turup saňa zat berip biljek däl. Size diýerin, ýaňky dostluk hatyratyna turup oňa çörek bermese-de, onuň hüjjetligi üçin näçe islese berer. Size diýerin, dileň, size berler. Agtaryň, taparsyňyz. Gapyny kakyň, çünkü size açylar. Çünkü her dileň alar, agtaran tapar. Gapyny kakana, gap açylar. Sizden haýsy ata ogul çörek dileňi oňa daş berer? Ýa-da balyk dileňi balyk ýerine oňa ýylan berer? Ýa-da ýumurtga dileňi oňa içýän berer? Şeýlelikde erwet bolan siz, öz oglanlaryňyza oňa syýlyklar bermegi bilýän bolsaňyz, gökdäki atanyz özüniň dileňlere hasda köp mukaddes ruhy berer. Isa we Beelzebul. Bir gezek Isa bir lal jyny gowýardy. Jyn çykan badyna lal adam geplemäge başlady. Halaýyk muňa geňirgenni. Ýöne olaryň käbiri, ol jynlaryň kany Beelzebul arkaly jynlary gowýardy diler. Beýlekler hem gökden bir alamat görkezmegin talap edip, onu synamakçy bolýarlar. Emma Isa olaryň pikirlerini bilip, şeýle diýdi: "İçinde bölünşik bolan padşalyklar gar. Öz içinden bölünen öý yıkılar. Şeytan öz içinde bölünse onun padşalığı nähil durur? Muny siziň jyrlary Beelzebul arkaly gowýar diýýäniňiz üçin aýdýaryn. Men jyrlary Beelzebul arkaly gowýan bolsam, onda siziň adamlaryňyz olary kim arkaly gowýar? Munyň üçin olar size kadylyk ederler. Men jyrlary Hudaýyň barmagy arkaly gowýan bolsam, onda Hudaýyň padşalygy size gelenler. Dol yaraglanan bir güýçli adam öz öýüni gorayan bolsa, onuň mal mülki howpsuzlukdadyr. Emma özünden güýçli adam hüjüm edip onu ýeňse, onu onuň buýsunýan hem yaraglaryny alyp oljasyny paýlar. Meniň bilen bile bolmadyk maňa garşydyr. Meniň bilen bile ýygmadyk dağadar. Al arwah adamdan çykanda gurak ýerleri aýlanyp dinçlik gözleýär. Ýöne onu tapmanyna, çykan öýüme öwürleýin diýär. Dolanyp gelenine öýüň süpürilgi ýerbe ýerdigini görýär. Onsoň gidip, özünden hem erwet ýedi ruhy ýanyna alýar da, şol ýere baryp mesken tutýar. Şeýlelikde ol adamyň soňky ýagdaýy ozalgysyndan hem erwet bolýar. Isa bu zatlar aýdyp durga, halaýygyň arasyndan bir aýal sesini gataldy: "Seni dogran, seni emdiren ene ne bahtly" diýdi. Ol bolsa şeýle jogap berdi: "Hawa, Hudaýyň sözüni eşitip, onu yerine yetirýärler, hasem bahtlydyr." Yunusyň alamaty. Halaýyk ýygnany berende Isa şeýle diýdi: "Bu nesil erwet nesil, ol alamat talap edýär. Ýöne oňa Yunus peýgamberinkiden başga alamat berilmez. Yunus Nineviýe halkyna nähil alamat bolan bolsa, şonuň ýaly Antan ogly bu nesle alamat bolar. Gün ortanyň aýal padşasy hökm gününde bu nesliň adamlary bilen belelikde galyp, olary hökm eder. Çünkü ol Süleymanyň pehemini diňlemek üçin ýeriň ulujundan geldi. Ene bu ýerde Süleymanyň uly biri bar. Nineviýe halky hökm gününde bu nesil bilen birlikde galyp, ony hökm eder. Çünkü olar Yunus'un bağlı bilen tövbe ettiler. Ene bu ýerde Yunus'tan da uly biri bar. Bedeniň ışygy. Hiç kim çyrany ýakyp, gizlin ýerde ýa-da galla ölçüniň aşagyna goýan näler? Tersine içeri girerler ışygy görýärler. onu çırıdağının üstüne koyanlar. Senin bedenin çırısı gözündür. Gözün sağ olsa, bütün bedenin hem yahtı olur. Gözün şikesli olsa, bütün bedenin hem karankı olur. Şeylilikte ağa ol, sen neki ışık karankı olaymasın. Senin bütün bedenin yahtı olup, hiç bir karankı yeri yok olsa, şıra seni öz şöhlesi bilen yahtıl diyen yali bedenin bütünlüğü yahtı olur. Vay gününüzü fariseyler! İsa bu zatlar aydıp durka, bir farisey onu öyünü nakara çağırdı. Ol barıp saçak başına oturdu. Farisey onun nakardan ön yuğun mağallığını görünü gengirgenli. Emma arep onu şeyle dedi. Yine siz fariseyler, kâsedir kap çanağın taşını arıstalayardınız. Yönü içiniz oğurluk hem yamallıktan dolu. Akmaklar, taşarını yaradan içeriğini de yaratmadı mı? Bar zadınızdan sadaka verin. Yine hemmesi sizin için arasta bulur. Vay gününüzü ey fariseyler. Çünkü siz narpızdan, sada votundan, her hili gök önümden de kat beriyersiniz. Yönü adırlık ve hudayın sövgüsünü eskermezlik ediyersiniz. Siz bulur etmeli. Beylikleri de eskermezlik etmeli değildiniz. Vay gününüzü ey fariseyler. Çünkü siz sinagoglarda baş kürsüleri bazı yerlerine salam almayı seviyordunuz. Vay gününüzü. Çünkü siz belgisiz kavurlar yağlısınız. Bu kavurların üstüne gidiyen adamlar onların varlığını bilenlerler. Kanunçuların biri ona. Ey Muğolim! Sen bu zatları aitmak bilen bizim hem gönümüzü degersin dedi. İsa hem şeyle dedi. Vay sizin hem gününüzü ey kanunçular! Çünkü siz götürmeyi kıyın yükleri adamlara yükleyersiniz. Özünüz olsa ol yükleri bir barmağınızı hem degirmeyersiniz. Vay gününüzü. Çünkü siz peygamberlerin kuburlarını salyarsınız. Oları öldürürler olsa sizin atalarınız. Şey deyip hem atalarınızın eden işlerine güvenlik verip olar bilen alalaşıyarsınız. Olar peygamberleri öldürdüler. Siz hem oların kuburlarını salyarsınız. Şu sebepten hem Hudayın hikmeti aydıptır. Men olara peygamberler, Resuller iyi veren, oların kâvirini öldürürler, kâvirini hem iyidirlerler. Şunun için dünya gurlulu dökülen bütün peygamberlerin kanı şu nesirlen sorulur. Hava, men size aydıyarın. Habil'in kanından başlayıp te kurvalık edilen yer bilen ibadethane arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına çelle dökülen kanlar şu nesirlen sorulur. Vay gününüzü ey kanunçular! Çünkü siz bilimin açarını alıp gittiniz. Ne özünüz giyirdiniz, ne de giyireceklere yol verdiniz. İsa ol yerden gidenden kanunçular ile fariseyler onu katı kıssap, bir entek saatlere cevap vermeyi istediler. Şeylilikte onun ağzından bir zat kapçak bulup, duduk kurdular.